Valdība jau otrdien atbalstīja nākamā gada valsts budžetu un turpmāko 3 gadu budžeta ietvaru likumprojektus. Līdz ar tiem saimā iesniegt arī 13 budžetu pavadošie likumprojekti. Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības valdībā un ar sociālajiem partneriem izvērtēto nākamā gada likumprojektu uzskata par sabalansētu piedāvājumu visu interešu pārstāvībai.
Nākamā gada budžets ir raksturots kā uz attīstību vērsts budžets, atbildīgi sastādīts, viņš ir līdzsvarots budžets starp nozarēm. Un tāds, kurā ievērojami līdzekļi tiek novirzīti gan rūpēm par iedzīvotāju veselību un labklājību, gan arī pietiekami daudz līdzekļu attīstībai un investīcijām.
Nākamā gada budžetā tēriņi plānoti 12,4 miljārdi eiro, bet ieņēmumi 10,6 miljārdi. Nākamā gada valsts budžeta deficīts prognozēts 4,8% no iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam šā gada budžetā tie bija plānoti 3,9%. Rērs skaidro, ka gaidāmie izdevumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai arī nākamgad drīkstēs pārsniegt Eiropas valstīs noteiktos budžeta deficīta griestus.
Tāpēc jau Eiropas komisija ir atcēlusi šos fiskālos rāmjus, kādi ir noteikti, un ir vienošanās Eiropas valsts starpā, ka viss, kas attiecās uz veselības aprūpes izdevumiem COVID seku likvidēšanai vai kompensācijām atbalstām, ekonomikas slēgšanas gadījumā iet ārpus budžeta deficīta rāmja šie līdzekļi.
Nākamgad no 1. janvāra plānots neapliekamo minimumu palielināt līdz 350 eiro, bet no 1. jūlija līdz 500 eiro. Tuvākajā laikā citas būtiskas nodokļu izmaiņas nav plānotas, izņemot arī turpmāku darbspēku nodokļu sloga mazināšanu, uzsvēra Rērs. Nākamgad 130,5 miljonu eiro paredzēta veselības jomas pasākumiem, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai par teju 50 miljoniem eiro. Ārstniecības personāla algu pieaugumam papildus paredzēta 40,6 miljonu eiro. Valsts robežas aprīkošanai paredzēta 14,4 miljonu eiro. Neapliekamā minimuma celšana un plānu valstī par vienu dienu ātrāk uzņemties slimības lapu apmaksu par labu darba devējiem, kā būtiskus soļus nosauc arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Taču turpmāko 3 gadu kontekstā jārunā par nodokļu sistēmas konkurētspējas uzlabošanu.
Mēs arī kopā līdz 1. februārim uzsāksim darbu par nodokļu konkurētspēju arī kontekstā ar minimālu algu un citiem jautājumiem, kas ir jāskatās, protams, kompleks. Es teiktu, ka ir mazi soļi, bet svarīgi soļi ir izdarīti šajā budžetā, tātad attiecībā uz neapliekamo minimumu, attiecībā uz šo vienu slimības dienu pārlikšanu no darba devēja pleciem. Tajā pašā laikā 3 gadu budžetam, tātad šim tādam jau vīzijai par to, kā attīstīsies tautsaimniecība, tur bez nodokļu konkurētspējas noteikti nevarēs iztikt.
Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija nākamā gada budžeta projektu plāno sākt skatīt jau nākamnedēļ. Iecerēts, ka saimā budžetu abos lasījumos varētu izskatīt un pieņemt apmēram mēnešu laikā līdz valsts svētkiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.